Robert Stevenson, Dəfinələr Adası. Squire Trelawney, Həkim Levisi və başqalarının təkidi ilə Dəfinələr Adası haqqında bütün bildiklərimi yazmağa qərar aldım. Amma adanın dəqiq yerini söyləməyəcəyəm. Çünki dəfinənin bir hissəsi hələ də oradadır. Beləliklə, qələmi əlimə alıb, xəyalən atamın Admiral Benbow mehmanxanasını saxladığı vaxta qayıdıram. Qoca dəniz canavarı. Mehmanxanamıza üzü günəşdən yanmış, yanağında qılınc çapığı olan bir yaşlı dənizçi sığınmışdı. Dənizçinin ağır addımlarla qapımıza yaxınlaşmağı indi də gözümün qabağındadır. Gözü əl arabasında gətirilən sandıqda idi. Bu, uca boylu, yekəpər, yaşlı bir kişi idi. Tünd qara saçlarının yağlı hörüyü kirli mavi koftanın yaxalığına düşmüşdü. Əlləri yara izləri ilə dolu, dırnaqları kirli və didik-didik idi. Bu yad adam fit çala-çala ətrafı gözdən keçirirdi. Birdən yoğun və xırıltılı səslə köhnə bir dənizçi mahnısı oxumağa başladı. Bir ölünün sandığına 15-i getdi qurban. Ho-ho-ho, bir şüşə darom. Yaxınlaşıb lingə bənzər əl ağacı ilə qapımızı itələyib açdı. Atamı görən kimi kobud sözlərlə içki istədi. Gətirilən romu içə-içə ətrafı gözdən keçirməyə başladı. Gözəl bir liman, xoş bir mehmanxana. Müştəriniz çoxdurmu, dostum? Atam cavab verdi ki, xeyr, təəssüf ki, çox deyil. Nə olar? Bura mənə əl verir. Hey, dost, əl arabasını gətirən adamı çağırdı. Bura gəl, sandığı yuxarı çıxarmağa kömək et. Bir müddət burada qalacam. Adımı soruşursunuz? Məni eləcə kapitan deyə çağıra bilərsiniz. Hə, nə istədiyinizi bilirəm. Alın, deyə piştaxtanın üstünə 3 ya da 4 qızıl pul attı. Sonra da yüksək rütbəli adam kimi atamı süzərək kobud bir tərzdə qurtaranda gəlib yenə istəyə bilərsiniz, dedi. Bal paltarının köhnə olmasına baxmayaraq, davranışından adi bir dənizçiyə deyil, doğrudan da kapitana, yaş turmana bənzəyirdi. O bütün günü mis turbini ilə dənizin kənarında və ya qayaların üstündə dolaşırdı. Axşamlar da böyük otaqda ocağın qırağında oturub rom içərdi. Gəzintidən qayıdan kimi hər hansı bir dənizçinin gəlib gəlmədiyini soruşardı. Əvvəlcə elə bilirdik ki, o özünə yoldaş axtarır. Sonra başa düşdük ki, dənizçilərin gözünə görünməməyə çalışır. Hər hansı bir dənizçinin yolu bu tərəfə düşdükdə onu pərdənin arxasından izləyirdi. Onların yanında siçan kimi sakit durardı. Mən kapitanın təşvişinin səbəbini bilirdim. O özü mənə danışmışdı. Hər ay mənə 4 pens gümüş pul verirdi ki, gözdə qulaqda olum. Bu ətrafda tayqıç dənizçi görsəm, gəlib ona xəbər verim. Mən də tayqıç dənizçini 4 gözlə axtarırdım. Gecələr yuxuma da girirdi. Yuxuda o dəhşətli divə bənzəyirdi. Bu div bədəninin ortasına yapışmış tək ayağı ilə çəpərlərin, arxların üstündə hoppanaraq məni qovurdu. Kapitan aşxanada oturar, çoxlu içki içər, dənizçi mahnıları oxuyardı. Arabir adamları öz stoluna dəvət edər, onlara qorxunç dəniz hekayələri danışardı. Adamlar həm onun özündən, həm də danışdıqlarından qorxub tir-tir əsirdilər. Dar ağacından asılan adamlar, dənizdəki fırtınalar, tısbağa adaları, Şimali Amerikadakı quldur yuvaları haqqında hekayələri adamları dəhşətə gətirirdi. Hamı onu diqqətlə dinləməli, sözünü kəsməməli idi, yoxsa özündən çıxırdı. Sual verməyəndə də əsəbləşirdi, deməli onu dinləmirlər. Ancaq keyflənib yuxuya getdikdən sonra adamlar yavaş-yavaş durub dağılışırdılar. Atam bu adamın axırda bizi müflis edəcəyini deyirdi. Olan qalan müştərilərimizin də bizdən üz döndərəcəyindən qorxurdu. Atam deyəsən haqlı idi. Bu adam getmək haqqında düşünmürdü. Artıq həftələr, aylar keçmişdi. Verdiyi pul çoxdan qurtarmışdı. O əlavə bir şey vermir, atam isə istəməyə cəsarət etmirdi. Xərçlik barədə söz salan kimi kapitan elə fısıldayırdı ki, atam onun qəzəbli baxışlarına davam gətirməyib otaqdan çıxırdı. Hətta atamın vaxtsız ölümünə də bu qorxu və vahimənin səbəb olduğunu düşünürəm. Heç vaxt nə məktub yazmazdı, nə də ona məktub gəlməzdi. Heç kimlə oturub söhbət etməzdi. Ancaq bərk sərxoş olanda danışardı. Bir şeyə də diqqətimi cəlb etmişdi ki, heç vaxt başqalarının yanında sandığını açmazdı və heç kimə bu sandığa yaxın getməyə icazə verməzdi. Tək bircə dəfə kapitana etiraz etməyə cəsarət etmişdilər. Bu hadisə yazıq atamın vaxtı...